Hivi sasa ni saa 3 kamili saa za usiku Afrika Mashariki, hapa Washington DC ikiwa ni saa 8 kamili za mchana. Tunakuletea muktasari wa habari ambazo zimetufikia katika chumba chetu cha habari. Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kusitisha mpango wote ambao uliwekwa na Rais Barack Obama wa kuendelea kufanya mipango mbalimbali ya ushirikiano na nchi ya Cuba. Rais Donald Trump ametangaza hayo hii leo hapa nchini Marekani. Huko nchini Uganda, afisa mmoja amesema Uganda inapanga kutuma takriban wafanyakazi 1,000 wa afya nchini Libya, hatua ambayo imelalamikiwa na wanaharakati wa kutetea haki za wafanyakazi wakidai kuwa inahujumu sekta ya huduma ya afya. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, waajiri kutoka mataifa ya Mashariki na Kati wamekuwa wakitafuta wafanyakazi kutoka mataifa ya Afrika Mashariki huku wakiwalipa mishahara midogo. Maelfu ya wafanyakazi tayari wako kwenye mataifa hayo wakifanya kazi kwenye mahoteli, majumbani, madukani na hata kwenye ofisi. Afisa anayeshughulikia ajira katika Wizara ya Leba ya Uganda, Milton Turiyasima, amesema kuwa hospitali moja mjini Benghazi, Libya, imeandikia Uganda ikitoa ombi la wafanyakazi hao. Ofisi ya huduma za dharura ya Umoja wa Mataifa mjini Geneva imeeleza kuwa kundi lililopigwa marufuku la Lord's Resistance Army LRA limeongeza mashambulizi katikati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo karibu na mpaka wa Sudani Kusini. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, waasi 40 kutoka kundi hilo linaloongozwa na Joseph Kony limewateka nyara raia 61 Juni 7 wakati wa shambulizi kwenye eneo la kuchimba madini la Tanganyika karibu na mbuga la wanyama wa kitaifa ya Garambe kwenye jimbo la Haut Ulele. Inaripotiwa kwamba tangu kuondoka kwa kikosi cha Uganda kilichokuwa kikungwa mkono na Marekani kuangamiza LRA, kuondoka katika eneo hilo, ghasia zimeongezeka sana. Moja ya mashirika yasiyo ya kiserikali linalohusika na ulinzi wa raia limefuatilia shughuli zake katika eneo hilo kutokana na ukosefu wa usalama. Malawi mapema leo imelalamikia ghasia zinazoendelea kati ya makundi ya kikabila kutoka nchini Rwanda na Burundi wanaoishi kwenye kambi ya wakimbizi karibu na mji mkuu Lilongwe. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, ghasia zimeshuhudiwa kati ya wakimbizi makabila ya Hutu na Tutsi kutoka Rwanda na Burundi wanaoishi kwenye kambi ya wakimbizi ya Dzaleka iliyoko mkoani Doa viungani vya mji wa Lilongwe. Waziri wa mambo ya ndani wa usalama wa taifa Grace Chiumia amesema kuwa wamehadhabishwa na ghasia hizo hata baada ya kutoka kwa nchi yake hifadhi ya wakimbizi hao. Hata hivyo, waziri huyo hajatoa maelezo zaidi kuhusu wakimbizi hao. Taharuki kati ya Watutsi na Wahutu yaliyosababisha mauaji ya halaiki nchini Rwanda, ambapo zaidi ya watu 800,000 wengi wao kutoka kabila la Watutsi waliuawa. Na chombo cha habari cha serikali ya China kimesema kuwa mlipuko kwenye shule ya watoto mashariki mwa nchi limewaua watu 8 na kujeruhi darzeni wengine la Hamisi jioni, likiaminika kufanywa na mtu aliyekuwa na matatizo ya kiakili. Shirika hilo la Xinhua likitaja polisi limesema kuwa wachambuzi wamepata vifaa vya kutengeneza bomu kwenye vyumba na mshukiwa huyo hajapatiwa jina lake. Pamoja na hayo yakiwa yamefajiwa na yametokea vifo, majina yamefadhiwa kwenye hali ya polisi, wamesema mshukiwa huyo mwenye umri wa miaka 20. Mwisho wa habari hizi za dunia kutoka Washington, mimi ni Idi Ligongo. Muda mfupi ujao tutaanza kipindi cha Kwa Undani. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tunaangalia matukio mfululizo ya ugaidi katika eneo la Garissa nchini Kenya, na baadaye tutaangalia maisha ya mwanamuziki wa miondoko ya hip hop hapa nchini Marekani, Tupac Shakur. Mimi ni Idi Ligongo ninayekaribisha. Naam, hii leo katika kwa undani tunaangalia mfululizo wa matukio ya ugaidi yanayoendelea katika eneo la kaskazini mashariki mwa nchi ya Kenya. Toka mwezi huu umeanza, kumeripotiwa matukio mfululizo ya watu kuuawa, ikihusisha vile vile wanausalama wa nchi ya Kenya katika eneo la Garissa ambalo linapatikana kaskazini mashariki mwa nchi ya Kenya. Matukio hayo ya kigaidi yakielezwa kufanywa na kundi la wanamgambo la ugaidi wa Al-Shabaab kutokea nchini Somalia. Kwenye laini ya simu tunaye mwanahabari Huba Abdi ambaye yuko eneo hilo ili aweze kutupasha kwa undani zaidi kile ambacho kinaendelea. Sasa Huba, kumekuwa na habari ambazo zinakinzana juu ya idadi kamili ya wale ambao wameshauawa mpaka hivi sasa kutokana na matukio hayo ya ugaidi katika eneo hilo la Garissa. Hebu tufahamishe nyinyi ambaye mpo hapo, ni nini hasa ambacho mnakijua juu ya idadi kamili ama idadi ambayo inaripotiwa na wanausalama wa hapo?
Naam, Idi, nakupata vizuri. Tayari idadi ambayo imeweza kutolewa ni kuwa katika eneo la Garissa, Wajia na Mandera ambapo ni kaskazini mashariki mwa Kenya, inakisiwa kuwa watu 30 wameweza kufariki kati ya mwezi jana na mwezi huu wa Juni. Lakini tukiangazia shambulizi ambalo lilifanyika leo katika kaunti ya Mandera, watu wanne tayari wamedhibitishwa kufariki kwenye shambulizi la leo kaunti ya Mandera hapa nchini Kenya, baada ya bomu la kutegwa kulipuka na kujeruhi watu 11. Inadaiwa kuwa wanamgambo wa Al-Shabaab walilenga gari hilo ambalo lilikuwa limebeba machifu ambao walikuwa ni maabiria ambao walikuwa wakiendelea na shughuli zao za kawaida. Kutokana na hayo, wanne waliofariki, mmoja wao alikuwa ni chifu kutoka eneo la Taba City ambaye alifariki kwenye shambulizi la leo. Na kisa cha leo bwanaidi kinajiri siku 5 tu baada ya washukiwa wawili kuweza kukamatwa wakitega bomu ardhini eneo la Bulahao. Bulahao inajulikana sana ni kuwa ni mpaka baina ya Kenya na nchi ya Somalia ambayo iko eneo la Mandera. Na katika muda wa mwezi miwili, hata tukiangalia kuanzia mwezi jana hadi mwezi huu wa Juni, mashambulizi kadhaa kutoka kwa wanamgambo wa Al-Shabaab imeshuhudiwa katika maeneo mengi, hasa katika kaunti ya Mandera mbali na kaunti ya Wajia na Garissa, ambapo Garissa tayari tuliweza kushuhudia mwezi jana ambapo tayari maafisa watatu wa polisi waliweza kufariki pamoja na wafanyikazi wengine ambao wanafanya katika shirika ambalo si la kiserikali, pia waliweza kufariki katika mlipuko huu. Tukiangazia hasa eneo la Mandera, mashambulizi kadhaa kutoka kwa wanamgambo wa Al-Shabaab yameshuhudiwa katika maeneo hayo. Kaunti ndogo ya Lafi ambapo limekuwa eneo tata kwa wasafiri na wenyeji wa Mandera kwa jumla, huku kundi la Al-Shabaab likitekeleza misururu ya mashambulizi kwa mara ya mara kwa kutumia mbinu ya kutega bomu ardhini. Na kulingana na maafisa wa usalama, tayari waliweza kutoa onyo kwa wananchi kuwa wasitumie barabara hii, kwani kundi hili limeweza kujua wasafiri wengi wanatumia njia hii, na waliweza kutoa onyo na kupiga marufuku kuwa wasafiri wasiwezi kutumia. Lakini sababu ni kuwa misururu ya mashambulizi imeweza kutekelezwa na wasafiri wengi pamoja na watu ambao wanaendelea na shughuli zao za kawaida wameweza kupatikana katika shambulizi hilo. Naam, magaidi walianza kutumia mbinu zingine za kutekeleza shambulizi lao. Haya yanajiri kwa kuwa baada ya idara ya usalama kuweza kujua kuwa hawa sasa wanatumia mbinu hii, na sisi hebu tuweze kuimarisha usalama zaidi. Na mojawapo ya njia ambazo maafisa wa usalama waliweza kutumia ni amri ya kutotoka nje, na waliweka kuanzia mwendo wa saa 12 jioni hadi saa 12 asubuhi. Na kwa hakika amri hii ya kutotoka nje kundi moja au nyingine iliweza kuzuia mashambulizi zaidi. Ndipo nadhani kundi hili la Al-Shabaab iliweza kukuja na ndio nyingine nao kucheza ile bomu ardhini. Naam.
Naam, asante sana Huba kwa kuweza kutufahamisha na kutupa taarifa hizo. Sasa hebu tueleze wewe uko eneo hilo. Tunafahamu eneo hilo limeshashambuliwa mara kadhaa. Hali ya kiusalama ikoje na inakuwaje mpingine hawa wanamgambo wanaweza kufanikiwa kuvuka mpaka kutoka nchini Somalia kuingia Kenya na kupanga haya mashambulizi bila kuonwa ama kutambulika si tu na wanausalama hata wananchi wa hapo?
Naam, tayari kulikuwa na mpango wa awali ambao unajulikana mpango wa nyumba kumi, ambapo kila jirani alitakiwa kuweza kumjua jirani yake. Hiyo vile vile pia iliweza kwa njia moja au nyingine kuweza kupunguza mashambulizi. Lakini cha ajabu ni kuwa ama swali ni je, hawa wanamgambo wameingia aje nchini licha ya kuwa na maafisa usalama wanashika doria katika mipaka ya nchi ya Kenya na Somalia? Wengi wanakisi kuwa huenda swala la ufisadi unaweza kuwa ndio chanzo kuu ambalo limechangia kwa wanaotekeleza mashambulizi kuweza kuingia nchini. Vile vile wengine wanakisi kuwa huenda ni masuala ya kisiasa ambayo yanachangia kwa mashambulizi haya kuweza kufanyika baina ya vyama ambavyo havipendani hapa nchini. Naam.
Na kwa hivi sasa wananchi wako katika hali gani? Maisha yako vipi hapo Mandera? Manake ni hali ambayo ya kutisha, huwezi jua wapi bomu limetegwa hasa katika barabara.
Na mkweli unavyosema, kwa hakika hakuna mtu ambaye sasa anajua ni wapi imewekwa, kwa sababu mbinu hii inaonekana inafaulu zaidi na wananchi wako katika hali ya hofu. Hakuna mtu anayeweza kutekeleza shughuli zake za kila siku. Kila mtu anapokanyanga mahali fulani ana wasiwasi, nikienda upande huu ana wasiwasi. Wananchi wako katika hali ya hofu, wengine hata wameshindwa kuendelea na biashara zao. Kila anayetaka kutoka kuna hofu, je, imewekwa upande gani? Je, iko upande gani? Kwa sababu maafisa usalama baada ya kudhibiti au kuimarisha usalama kwa njia ya amri ya kutotoka nje na kuzuia wananchi kuweza kukaa manyumbani kwao, wengi walisadiki kuwa amri hiyo kweli imeweza kupunguza mashambulizi. Lakini kwa sasa, baada ya mbinu hii mpya inayotumika na kundi hili la Al-Shabaab, wengi wameshindwa hata kuweza kutoka. Wengi hata wanaogopa kusafiri. Wanaosafiri kutoka jiji la Nairobi kuja hapa Mandera wanalazimika kutumia ndege, na kwa wale ambao hawana nauli zaidi ya kutumia ndege wanalazimika kukaa mahali ambapo wako. Kama wataka kutoka Mandera hadi Nairobi, unalazimika kukaa hadi ambapo usalama utaweza kuimarishwa zaidi.
Na hali nyingine za kwa mfano biashara, hali za kuendesha uchumi hapo zikoje? Kuna mwingiliano wote hivi sasa wa watu wa Mandera pengine kuvuka mpaka kwenda upande wa Somalia na watu wa Somalia kuingia upande wa Kenya? Hali ikoje kwenye hili?
Na hali ni mbaya sidi, manake kila mtu ana hofu. Nikifungua biashara, yule ninayemuuzia sina uhakika na yeye. Na kama unavyojua maisha leo, kila mtu anaona wacha nijifungie nifanye mambo yangu kivyangu. Kila mtu hataki kumjua yule mwenzake ni nani, na kama mtu anashuku mtu yafanye kitu, yeye pia anashindwa kuweza kujitokeza kuja kueleza maafisa wa usalama. Watu wanaishi kwa hofu, watu wanaishi katika hali ya kutoaminiana, na wengi wanavuka kutoka Bulahawa ambapo inajulikana iko katika nchi ya Somalia na eneo la Mandera ambapo ni nchi ya Kenya. Kwa hivyo watu wanavuka tu na kuingia huku na kule na kuendelea na shughuli zao za kawaida pasi na watu kujua, kwa sababu jamii ambayo inakaa katika mpaka wa Bulahawa na ambao ni wa Somalia na Kenya, huwezi kutofautisha nani ni nani, wote wanafanana, mavazi ni sawa. Kwa hivyo inakuwa ni vigumu kuweza kumtambua nani adui na ni nani rafiki.
Sasa kwa watu wa hapo, kuna hali ya kutaka kufahamiana pengine kwa namna moja ama nyingine, mara unapokutana na mtu ambaye humfahamu, kutaka kujua huyu mtu pengine ni raia wa Kenya ama raia wa Somalia, na kile ambacho anakifanya katika eneo hilo, hasa kwa wale ambao wanaonekana ni wageni?
Na juhudi zilizofanywa tayari na maafisa usalama vile vile ni kuhakikisha wazee, viongozi machifu ambao wani wa kiserikali kuweza kutoa taarifa zaidi, maana wanaamini machifu ambao wako katika maeneo hayo na vijiji kuwa wao ndio wanaofahamu zaidi kuwa yule ameingia ni mgeni na yule anayotoka pia si mgeni au ni mkazi wa hapo. Kwa hivyo serikali na idara ya usalama imewaweka machifu pale ili kuweza kupata taarifa zaidi kuwa wale wanaoishi hapa ni wa hapa na wale wanaoishi katika mpaka ule mwingine ni wa kule. Lakini jambo hilo huenda likashindwa kufaulu, maana ufisadi unavyozidi kukithiri hapa nchini Kenya, ndivyo mambo yanavyozidi kuwa ngumu, kwa maana watu wanaamini kuwa iwapo swala la ufisadi halingekuwa kama, basi bila shaka mambo yangekuwa ni shwari na watu wangeweza kuendelea na maisha yao ya kawaida.
Huba, mimi ni kushukuru sana kwa kutupatia kile ambacho kinaendelea hapo Mandera na hali ya usalama kiujumla. Tutaendelea kukutafuta ili kutueleza kile ambacho kinatokea, hasa wakati huu hali ya usalama ikiwa ipo hatarini hapo eneo la Mandera. Shukrani sana kwa kuwa nasi. Na msikilizaji, tunakamilisha sehemu ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tukirejea, tutaingia katika sehemu ya pili ambapo nitakuwa na mwenzangu Sunday Simba Shomari, ambayo tutaangalia maisha ya mwana muziki, mwana hip hop Tupac Shakur. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo hii leo tuna zungumzia maisha ya mwanamuziki wa hapa Marekani, rapper Tupac Shakur, ambaye alifariki dunia mwaka 1996 katika eneo la Las Vegas, akiwa katika mihangaiko yake hapa na pale. Na inaelezwa kwamba ilikuwa ni September 13 na siku hii ambayo Mike Tyson alipambana, kama siku sahihi, Sunday Simba Shomari. Sunday, tuanze moja kwa moja kumzungumzia Tupac. Wewe ulikuwa mwanahabari siku nyingi na umefanya vipindi vingi sana vya muziki, na ulikuwa unapiga muziki wake. Tueleze sasa maisha, historia ya Tupac Shakur, ambapo hii leo filamu yake ya maisha yake inazinduliwa rasmi.
Na Idi Ligongo, ama kwa hakika umeeleza vizuri kabisa. Tupac Shakur ni msanii, ni rapa, ni mwana muziki, ni mtu mwenye vipaji vingi. Yani Tupac Shakur unapomzungumzia, sio kama unazungumzia tu rapa wa kawaida,
unazungumzia package.
Asante sana kwamba huyu kijana ana vitu vingi sana ambavyo amevijumuisha kama msanii aliyekamilika. Lakini Idi, Tupac alizaliwa Juni 16, siku kama ya leo, sio mwaka 1971. Unaona? Leo kipindi mpaka anakuja kufariki, Tupac alikuwa ni kijana mdogo tu wa umri wa miaka 25. Lakini unaweza ukajiuliza, miaka 25 unaweza kufanya vitu vingapi? Huyu kijana amefanya vitu vingi sana katika umri mdogo wa miaka 25. Alizaliwa kule New York, kwa hiyo hakukulia kule muda wote, lakini Tupac wakati anafariki kama unavyosema September 13, alikuwa kule jijini Las Vegas, Nevada. Sasa basi, wanaofahamu Tupac amefanya kazi kubwa, ameuza rekodi zaidi ya milioni 75 duniani kote. Unaweza kuona jinsi gani alivouza, jinsi gani alivopendwa Tupac Shakur. Si hivyo tu, zinazouzika zilizouzwa sana ni albamu yake Greatest Hits na All Eyes on Me. Na vile vile ametajwa kama msanii bora na majarida mbali mbali, likiwapo Rolling Stone. Sasa utakumbuka kwamba Idi Ligongo, kama anavyosema, Tupac ameanzia mbali. Albamu yake ambayo ilianza kabisa mwanzo inaitwa I Get Around ilishika nambari 11 katika Billboard Hot 100. Unaona? Sasa basi, kabla ya hii, baada ya hii alitoa albamu yake nyingine Tupacalypse Now. Hii haikuwa maarufu sana na si watu wengi walifahamu albamu hii. Lakini unachoweza kusema ni kwamba katika albamu hii ni vitu vingi ambavyo Tupac alikuwa akivizungumzia, hasa wanaharakati, kudai haki za kijamii, haki za wanawake, haki miliki. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba wataalamu na wachambuzi wa muziki na wasanii kama vile Nas, Eminem na Talib Kweli wameisifia sana hii album, ingawa watu wengi walikuwa waifahamu na album ya kwanza kabisa, ambapo hivi sasa kwa wakati huo ilikuwa kimilikiwa na Interscope Records, lakini kwa sasa hakimiliki, imehamia kwa Amaru Entertainment, ambayo ni kampuni inayomiliki sasa nyimbo za Tupac Shakur. Kama unavyokumbuka, tunafahamu nyimbo zake nyingi zimetamba, California Love, Dear Mama, hizi akimzungumzia mama yake mzazi. Sasa kama unavyosema, maisha ya Tupac hayakuwa rahisi. Huyu kijana Idi Ligongo amekulia katika maeneo sio mbali na hapa, ndugu yangu,
Baltimore hapo.
Hapo Baltimore.
Dakika 45
kama 5 hivi. Kama 45.
Nimewahi kupata bahati ya kutembelea ule mtaa na nyumba ambayo ni konje kidole kwamba ile nyumba aliwahi kuishi Tupac Shakur.
Da, sio mchezo, sasa ulipiga picha.
Lazima upige picha.
Lazima. Hiyo ni historia, ndugu yangu. Basi utakumbuka Idi Ligongo, maeneo haya ambayo huyu bwana amekulia, wanasema mwanzo kabisa wakati yuko huku, Tupac alianza kuingia katika muziki katika umri mdogo sana, na michezo ya stejini, wacha kuimba ile michezo ya stejini.
Ya kuigiza,
kama wao kwa kufanya. Ameingia kule kwa umri mdogo kabisa, miaka 12. Inajulikana mchezo wa kwanza kabisa alioshiriki Tupac Shakur unaitwa A Raising in the Sun. Na huo basi ulipata nafasi ya kwenda kwenye maeneo makubwa kule Apollo Theater, New York. Sema ambayo ukifika hidi unatamba na kushukuru kwamba ni nafasi moja kubwa kwa msanii yoyote kuweza kuonekana na watu wengi kwa wakati mmoja. Sasa basi, wakati akiwa Baltimore, wanasema alikwenda kwenye shule ya sekondari inaitwa Paul Lawrence Dunbert High School. Pale ndipo aliposomea na yeye ulifanya ziara ya kupita ile eneo. Baada ya pale akwenda Baltimore School for the Arts, na hapo basi Tupac ndipo alipoanza kuonyesha rangi zake. Unaona bana, sasa pale ndio akaanza kushiriki michuano ya kuimba, michuano ya kucheza, na sio tu kuimba, maana mpaka kucheza. Unaona? Na akaingia, na wanasema alikuwa maarufu sana shuleni kwake kwa sababu alikuwa anafanya vizuri kwenye rap. Kwa hiyo ni kwa ujumla wengi walimuona tangu katika umri mdogo kwamba ni kijana ambaye alikuwa na uwezo wa kujipambanua na wenzake, kuweza kupata marafiki haraka, kuweza kufahamika shuleni na kufanya vizuri katika hii michezo ya kuigiza, hali kadhalika michezo ya kuimba. Unaona? Kwa hiyo Tupac hakuanzia hapo kaka, amejifunza vitu vingi sana. Sasa Idi, si tu Tupac na shule yake, lakini wanazungumzia hata kwenye familia yake. Unajua watu wengi wanasema vitu vingi, kuna mtu anaweza kupewa kipaji akawa nacho yeye peke yake. Lakini Tupac pia ni kutokana na mazingira ya familia aliyokulia. Wazazi wake wanasema na ndugu wa familia yake wengi walikuwa ni wanaharakati wa chama cha Black Panther, ambacho wakidai uhuru, kutafuta uhuru wa watu weusi na kupata kujitambua, kueleweka. Sasa hao walikuwa ni wanachama wa kile chama, na si yeye tu, baba na mama. Si mama pekee alikuwa kwenye chama, hata baba yake vile vile. Sasa basi, wanazungumzia jinsi alivyokuwa kule Tupac, hao walijiingiza kwenye vitu vingi, na nyimbo zake nyingi baadaye zilikuja kuchamba. Labda tutakuja kuziangalia nyimbo za Tupac ambazo zimechamba, alafu tukapangia tukazisikiliza hapa.
Moja kati ya wimbo ambao binafsi ningependa sana kucheza hii leo katika kwa undani ni Dear Mama. Umeugusia, ni wimbo ambao umetoka mwanzoni mwa miaka ya 90 na ulimweka kwenye ramani kubwa sana,
kubwa,
na ni wimbo ambao mpaka kesho mara nyingi watu ambao wanapotaka kumuelezea ama kuelezea mama zao huutumia huu wimbo. Tusikilize Dear Mama kutoka kwa Tupac Shakur. Go back at the time, I never thought I'd see a face. Ain't a woman alive that could take my mama's place. Suspended from school, scared to go home. I was the fool with the big boys breaking all the rules. Spent tears with my baby sister. Over the years, we was poor than other little kids. And even though we had different daddies, the same drama when things went wrong, we blamed mama. I reminisce on the stress I caused. It was hell, hugging on my mama from a jail cell. And who thinking elementary? Hey, I see the penitentiary one day, running from the police. That's right. Mama catch me, put a whooping to my backside. And even as the crack fiend, mama, you always was the black queen, mama. I finally understand, for a woman it ain't easy trying to raise a man. You always was committed, a poor single mother on welfare. Tell me how you did it, there's no way I can pay it back. But the plan is to show you that I understand.
You all appreciate it. Dear mama, you all appreciate it. There ain't nobody tell us it was fair. No love for my daddy, cause the coward wasn't there. He passed away and I didn't cry, cause my anger wouldn't let me feel for a stranger. They say I'm wrong and I'm all this.
Na basi ni Dear Mama kibao chake Tupac Shakur. Sasa Sande, umezungumzia masuala ya uandishi aliposomea, familia. Sasa maisha yake yalikuwaje hasa?
Unaweza kuona kwamba Idi Gongo Tupac amekutana na maisha ambayo unaweza kusema si maisha marahisi. Kule alikokulia Baltimore, alikozaliwa kule New York, familia yake ilipitia magumu mengi wakati akiwa katika makuzi. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba mama yake ambaye anaitwa Afeni Shakur, lakini baadaye kama na alizaliwa kitu Alice Faye Williams, lakini akabadili jina kuitwa Afeni Shakur. Huyu mama yake alikuwa mwanachama wa kikosi cha Black Panther au wanaharakati huu wa vuguvugu hili katika miaka ya mwanzo ya 70 na 80. Sasa unaweza kuona kwamba hao walikuwa ni watu ambao wana kutana na magumu mengi kila siku, hasa kupambana na maisha, kama unafahamu harakati za watu weusi kwa wakati ule hapa Marekani, kujaribu kupata nafasi zaidi na kutambulika vile vile. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba Tupac kwa kawaida alijikuta kwamba anaona mambo mengi yakizunguka katika familia. Unaweza kumbuka kwamba wanasema baba yake ubatizo alihukumiwa kwenda jela kwa kosa la kumuua mwalimu wa shule. Lakini baadaye kesi hii ilikuja kuondolewa na kufutwa kwa sababu alijikuta kwamba walikuta kwamba yeye hakuwa na hatia. Kwa upande mwingine, mama yake pia aliwekwa ndani, baba yake pia aliwekwa ndani. Kwa hiyo Tupac alijikuta kwamba watu wanaomzunguka kwa hakika hili wamekuwa wakipambana na vitu vingi. Kwa hiyo ndio maana nyimbo za Tupac Shakur zilipewa ile namna ya kutaka kujikomboa, namna ya kutaka kujieleza, namna ya kutaka kupata kujipelea kwenye nafasi bora katika maisha yako ya kila siku. Sasa basi, kitu kingine ambacho Tupac alipitia katika maisha yake ambacho watu wengi pengine hawafahamu ni rekodi ambazo alitengeneza. Kama unafahamu Tupac, rekodi zake pia zimehusisha baadhi ya ndugu zake. Wanasema kwamba kuna dada yake, kuna kaka yake mkubwa Tupac anaitwa Moprim Konai Shakur, na dada yake mdogo anaitwa Sekiwa Shakur. Hawa walihusika sana pia katika baadhi wanasema ya nyimbo zake, aliwatumia kuweza kuimba. Na ukiacha muziki, katika masuala ya filamu, utakumbuka hii katika miaka ya 90 ilikuwa ni ile filamu maarufu Poetic Justice.
Mm-hmm.
Na hii alishirikiana na mwanamuziki Janet Jackson. Alafu mwaka 93 alikuwa na Gridlock. Shakuru sasa, katika hizo pambana zake za maisha, mengi alikuwa anafanya
Tupac kama mzungumzia Shakuru wetu.
Wesi wei ndio watafuta matatizo. Mimi namzungumzia Tupac Shakur msanii. Sio Abdul Shakur Abudi mtangazaji mwenzetu hapa. Tupac Shakur. Bwana. Kwa Tupac Shakur alijiingiza kwenye vitu vingi. Kuna mambo ya uuzaji wa bangi na vitu kama vile. Kwa wakati fulani alivifanya katika maisha yake, kujaribu kwenda mbele. Na pengine unajua tena maisha ya kila siku. Na katika shughuli kama hizi wanasema kwamba nitakugusia tu hapa kwenye familia yake. Kulikuwa na ule, kama nilivyozungumzia hapo awali, wanaharakati. Na ndio maana nyimbo zake nyingi zilipewa ile fursa ya kuzungumzia masuala kama hayo. Lakini kuna kitu ambacho idi wengi wanajiuliza, kati ya Tupac na Biggie, nini kilitokea?
Christopher Wallace.
Naam. Mm-hmm. Unaweza kufahamu, wanasema hawa watu walikutana kwa mara ya kwanza 1993 huko LA. Na walikuwa ni mambo ya uhusiano wa kibiashara, lakini baadaye uhusiano wao ukawa urafiki mkubwa, na urafiki huu mkubwa idi ukaja baadaye ukawa adui kati ya watu wa West Coast wa Magharibi na East Coast wa Mashariki, kuweza kujua nani bora zaidi. Na hapa ndipo matatizo yakaja kuanza, hatimaye kuja kushambulia na risasi, hatimaye Tupac kuuawa, na mpaka leo haijulikani hasa ni sababu gani Tupac aliuawa, lakini polisi wanasema haya ni mambo ya magenge ya watu wa Magharibi na Mashariki.
Naam, lakini filamu ya Tupac Shakur inaanza kuonyeshwa leo rasmi katika kumbi mbalimbali za filamu hapa Marekani. Kutoka Washington, mimi ni Idi Ligongo kwa niaba ya mwenzangu
Sunday Shomari,
vile vile Huba Abdi, tunakutakia weekend njema. Kutoka kwa undani, shukrani kwa kuwa nasi.